Conținutul slujbei noastre de denie are în vedere ziua de marți din săptămâna patimilor. Este ziua în care oamenii s-au apropiat de Mântuitorul Hristos ca să-L ispitească în cuvânt. Mântuitorul Hristos este cuvântul lui Dumnezeu. Și oamenii au avut naivitatea proastă, răutăcioasă, de a se apropia de El ca să-L ispitească în cuvânt. Și se adresează în mai multe rânduri cu capcane, întrebări capcane, pentru ca El să greșească și să rostească un cuvânt pe care ei pe urmă să-L poată răstălmăci, respectiv să ia interpretarea care le convenea lor și să zică e vinovat. Este întrebarea cu banul dazdiei. Ei s-au gândit în naivitatea lor că Mântuitorul va face o greșeală, cumva n-avea soluție. Știți că am comentat și în alți ani că dacă răspundea nu trebuie să dați dajdie, asta însemna invitație la revoltă, trebuia să fie arestat și pedepsit, iar dacă spunea foarte bine dați dajdie mai departe, asta însemna că el nu e un evreu credincios, pentru că un evreu cu adevărat credincios nu se supune romanilor. Și întrebările celelalte, fiecare exprimând, de fapt, nivelul la care gândeau oamenii respectivi. Ei pe sine se considerau deștepți, dar privind lucrurile de deasupra, îi vezi în limitele lor, de fapt. Nu puteau să întrebe decât lucruri la nivelul lor. Ei se considerau deștepți și credeau că îl prind pe Mântuitorul Hristos și Mântuitorul le răspunde de fiecare dată, dar cu șanse. Deci le răspunde în același timp dându-le mâna ca să-i salveze pe fiecare din exact rătăcirea care e caracterizată. De cei care să drumicau să fim cu romanii, să fim împotriva romanilor, apropo de banul dajdiei, le-a răspuns foarte simplu, banul al cui e. Banul ăsta exprimă o stăpânire, exprimă o autoritate. De-aia a pus, bă, citiți pe banul dajdiei, a cui pe ce pe este acolo? Pe a cezarului. Păi dați-i cezarului cele care sunt în stăpânirea lui. Cele ale lui Dumnezeu, dați-le lui Dumnezeu. Asta înseamnă imediat o invitație să iasă din această, așa zisă, neînțelegere și să depășească nivelul acesta politic al problemei. Nu? Și să spună problema mai degrabă ce lucru din viață are pe el pecetea lui Dumnezeu. Așa cum banul are pecetea unei autorități, tot așa și tu ca om ar trebui să te gândești ce din tine și din viața ta poartă pecetea lui Dumnezeu. Deci pierzi vremea la nivel politic, pierzi vremea. Gândește-te la tine, la profunzimile tale, descoperi în tine ceva care să poartă pecetea lui Dumnezeu. Pe acestea dele lui Dumnezeu, cu acestea intră într-o relație cu Dumnezeu. Deci, aici nu e important că Mântuitorul este inteligent și că le poate răspunde, că nu se pune problema ca la întrebări omenești Dumnezeu să nu poată răspunde. Cuvântul să nu poată sta în fața cuvintelor omenești. Nici nu se pune problema. Problema se pune ce soluții dă la fiecare. De celor care pentru ei problema religioasă era o problemă de fapt politică, îndreaptă în acea direcție. Pe materialiștii care nu credeau că e lume dincolo și că nu e suflet, că nu e viere și că toată viața să consumă aici și atunci Dumnezeu, nu știu cum ar fi Dumnezeu dacă toată viața nu mai ești pe pământ. Și care au dat exemplu acela cu legea lui Moise, cu cei șapte frați care s-au căsătorit rând pe rând cu aceeași femeie, s-au venit, păi cum să fie înviere? Că dacă e înviere, cum o să-și împarte ea femeia la sfârșit? Materialist. Și le-a spus imediat, împărăția lui Dumnezeu e altceva. E cu totul altceva, nu sensoară, nu sămărită. Dar că împărăția lui Dumnezeu există și că dincolo de mormânt e realitate. și că Dumnezeu e un Dumnezeu al vieții și al viului și al celor vii, nu al celor morți. Deci voi cum sunteți credincioși voi saducheilor în legea lui Moise? Cum mărturisiți voi Vechiul Testament de vreme ce voi negați că dincolo de mormânt mai e ceva? Păi Dumnezeu atunci cu ce se ocupă? Pentru cine Dumnezeu? Pentru felia asta de viață pământească? Zice, Dumnezeu e Dumnezeu celor vii, Avram, Isaac și Iacob. Păi unde sunt ăștia dacă se vorbește despre ei? Există! Deci un răspuns, și bineînțeles, pentru noi sună lucrul acesta. Pentru cei care se îndoiesc că dincolo de mormânt e viață. Mântuitorul spune clar. Deci, cuvintele sunt salvatoare și sunt vindecătoare fiecare din ele pentru boala de care suferea întrebătorul. Pe urmă, cei care l-au ispitit cu porunca, care e cea mai mare poruncă și așa mai departe, le-a pus o întrebare Mântuitorul. Tocmai pentru că să le arate că și ei sunt într-o capcană, fariseii care credeau în înviere, erau superiori saducheilor în acest punct de vedere, erau mai spiritualiști, dar ei erau încarcerați, cumva, prinși în capcana înțelegerii lui Mesia. Deci despre Mesia vorbeau toți, mai ales farisei, unsul lui Dumnezeu, așteptau pe unsul lui Dumnezeu, îl numeau fiul lui David. Dar numindu-l fiul lui David, ei rămâneau cumva într-o capcană, în limitele poporului evreiesc și al neamului davidian. Și atunci Mesia, ca fiul lui David, nu putea să fie decât un fel de restaurare a împărăției și puterii tatălui său. Deci, dintr-o dată, o ratare a înțelegerii lui Mesia. Și în felul acesta, o neputință de a-l putea percepe pe el însuși, care era în fața lor, de Mesia. Și atunci l-a pus această, bine, bine, fiul lui David, dar uite, vezi, David vorbește despre el ca de un domn, ca de un stăpân al său. Deci cum să fie lui David dacă David însuși vorbește despre el ca el fiind mai mic și o slugă și un supus? Aceasta de ce? Ca să ajute să înțeleagă dimensiunea dumnezeiască a noțiunii de Mesia, numele acesta de Mesia. Ei nu-l puteau epuiza rămânând doar la descendența davidiană. Trebuia să înțeleagă că acolo e o taină a lui Dumnezeu. De vreme ce David însuși vorbește în cuvinte așa de greu de explicat până la urmă, în linie omenească. Ceea ce vine după aceea este un text, nu, l-aș putea comenta, dar stăm pe diseară și mie mi-ar place să-l comentez, că nu l-am comentat niciodată, sunt cele 9 vaiuri adresate fariseilor și cărturarilor, dar ce aș vrea este să vedem că Mântuitorul Hristos, în săptămâna patimilor, noi am văzut de-aseară, el a venit pentru fapte. Ați văzut accentul pus încă de-aseară asupra faptei, nu asupra angajamentului verbal, formal, de cuvânt, ci asupra faptei. Vedeți că înainte de a săvârși el însuși fapte, el totuși, pentru că a fost provocat la nivel de cuvânt, vine și face un rechizitoriu, un cuvânt, pentru ca să pună în fața cuvintelor mincinoase, ticăloase, perverse, pe care le foloseau oamenii ca pe niște săbii cu două tăișuri, să pună în față cuvântul adevărat, care era expresia adevărului ființei sale, a prezenței sale. Dar din această perspectivă, el nu putea să le vorbească fariseilor și cărturarilor decât cu asprime, ca și când le făcea o judecată. Pentru că ei trăiau minciună. Deci toată construcția și toată rânduiala pe care o aveau ei era o mare minciună, sau devenise o mare minciună. Și față de aceasta, el, cuvântul adevărului, el nu poate să spune decât vai vouă, vai vouă, vai vouă, și lucrul acesta o spune de 9 ori, înfierând de fiecare dată diferite și diferite forme de trucaj, de minciună, de duplicitate în atitudinea și în angajamentul religios al celor care trebuiau să fie exemple. Eu nu insist în această direcție. Vedeți că cumva e ultimul cuvânt pe care îl adresează Mântuitorul Hristos. De aici încolo va începe, de fapt, tăcerea și relația lui aceasta puternică, deschisă, cu diferite categorii de oameni, cu mulțimi, cu nu știu ce, cumva se încheie. Dialogurile vor fi mult mai măsurate și mai restrânse. Este însă aici un cuvânt pe care aș vrea să-l reținem, că poate și în zilele următoare ne vom mai putea lega de el. Aseară aveam niște intuiții, dar le-am uitat. Când Mântuitorul spune clar, voi, adică ucenicii săi, cei care ar fi după pânza lui și noi care zicem că suntem creștini și îl vrem pe el ca model al nostru, ne spune noi să nu numim între noi învățători. Pentru că există un singur învățător, un singur rabbi. Nu există învățător, așa cum nu există mai mulți tați, nu e decât un tată în ceruri, tot așa nu există decât un singur învățător, Hristos. Acum lucrul acesta, iubiți credincioși, pe noi ne obligă să gândim partea asta cea mai dificilă a săptămânii patimilor. Anume, că noi suntem veniți în această săptămână a patimilor să-L cunoaștem pe El, sau să-L vedem pe El, nu neapărat învățându-ne, ci să-L cunoaștem pe El cum este, e adevărat cum vorbește și mai ales ce face pe Mântuitorul Hristos, ca unul care este și Învățătorul și Domnul nostru. Noi dacă nu înțelegem că în creștinătate, de pildă, și în calendarul nostru și în viața noastră religioasă, săptămâna patimilor este anume pentru ca să-L vedem pe El concret, oare noi putem, uite, dumneavoastră ăștia care sunteți aici și care ați vorbit puțin astăzi seara înainte de slujbă, și oameni că nu suntem, oameni toată ziua, ne putem noi gândi că Mântuitorul Hristos are o realitate concretă? Adică că El este om și că în realitatea Lui omenească El există. El a fost om, a suferit și suferința Lui și toată jalea aceasta de a fi, discuțiile astea sunt niște discuții și niște cuvinte izvorite din suferință, dragii mei, din suferința că oamenii sunt turbi, sunt bătuți în cap și nu sunt în stare să vadă și să înțeleagă când le spune toate aceste lucruri, da. Și pe urmă El se lasă în voia sorții, așa zicând. Dar lucrurile acestea străite și sunt făcute de un om concret, un om care a fost omul nevinovat al istoriei Pământului și Fiul lui Dumnezeu. Dar că El nu a rămas în lumea de dincolo doar cu sufletul. El și-a recuperat prin înviere și trupul și El e undeva. Deci toată școala pe care Biserica o face cu noi este ca noi să înțelegem că Mântuitorul Hristos este o ființă cu care noi trebuie să intrăm în relație. Că El e undeva. Deci El e cu trupul Lui într-o realitate puternică, intensă, o realitate pe care nu mai mușcă moartea, nu mai mușcă boala, nu mai mușcă bătrânețea, nu împuținează deloc, e o realitate care încet, încet vrea să cucerească și cucerește lumea în care trăim noi, existența noastră, tipul de viață pe care o ducem, felul, mă rog, viața aceasta și trupescul acesta nostru, care de fapt este supus bolii, bătrâneții și morții, acești trei dușmani teribili. Mă tot gândesc de săptămâni la această problemă și mă gândeam de ce am să fac în săptămâna patimilor și cum am să vorbesc, că de fapt acesta e lucru care trebuie ca să înțelegem și pe Iov și celelalte și să înțelegem de ce mereu și mereu în fiecare an se cere să trecem prin săptămâna patimilor Domnului pentru aceasta. Nu ca să se învioreze în sufletul nostru o învățătură. Înțelegeți, ar fi atât de simplu învățătura creștină, până la urmă să o predea cineva, să învățăm pe de rost cumva sau să Corană sau cum învață pocăiții versetele lor și așa mai departe. Aici e vorba de a face o experiență. Adică de a putea să te duci acasă astă seară, eventual, sau poate mâine seară, dacă astă seară nu te-am convins, să te duci acasă și să zici, băi, Mântuitorul Hristos. Deci nu vorbim despre Dumnezeu ca noțiune, e vorba de Mântuitorul Hristos ca persoană. Nu o să putem înțelege nimic despre Dumnezeu creștin dacă mai întâi nu înțelegem că Mântuitorul Hristos este o persoană omenească care există în realitatea Lui de după înviere undeva. Și că Biserica se întemeiază pe aceste lucruri și pe această realitate. Și că din perspectiva și din autoritatea acestei realități
Biserica face ceea ce face, are sfinte taine, are slujba de liturghie, are sfinte împărtășanie și celelalte. Să te duci acasă și când te duci, când te culci astă seară, să zici, Mântuitorul Hristos a fost lângă mine în biserică, mă urmărește, așteaptă să vorbesc cu El. Nu așa cum am vorbit noi între noi, așa ca și când să-L facem egalul nostru. Dar egalul nostru ca persoană, înțeles că trebuie să intri în dialog cu El. Deci asta e experiență, asta nu e învățătura. Asta înțeles că e experiență. De săptămâna patrilor e făcut anume pentru ca să vezi că un om concret a suferit și că suferința lui este nemeritată. Suferința lui nu e cauza să vezi de El. Suferința lui este cea care vine de la noi către El. Dar suferința lui este foarte concretă. Și să vezi pe El cum se apropie pas cu pas de suferință, cum vorbește cu cei care vor fi călăii lui, toți astea sunt călăii lui de poimele, de răspunele, da? Cum vorbește cu ei, cum încearcă unele altele și așa, și totuși face toți pașii care trebuie să-i facă, până la momentul când știa că lucrul trebuie să se întâmple, adică să fie batjocorit și omorât, ca un tălhar. Noi dacă primim aceste lucruri și le trăim ca pe experiență, dragii mei, nu vom deveni mistici, nu vom deveni mult deosebit de cum am fost noi când am venit astăzi la biserică, înțelegeți? Dar o întrebare, piron sau o problemă cui va intra în inima noastră în această direcție, că dincolo de mormânt e realitate și că Mântuitorul Hristos a înviat și El a creat o realitate consistentă prin învierea Lui, e o realitate în care vrea să ne primească și pe noi. Deci cuiul ăsta, că nu poți să mori și să desfințeze totul, că rămâne lumea pământească, uite, noi mergem la mormântări des, nu? Am fost și astăzi, mă merg și lumea. Dragii mei, pune-vă în situație că moare omul și tot ce a făcut el în viață, rămâne. Să vezi cum a scos pe om din casa lui, pentru care a muncit toată viața, că a mizat totul pe casa aia, pe viața aia, pe familia, pe ce a mizat omul. Absolut tot lasă și îl duci ca pe un gunoi, îl bagi în pământ că se împute și nu mai poți suporta. Îl bagi în pământ și pe asta s-a terminat. Deci din cele pământești nu rămâne nimic, dar dincolo de mormânt e o altă realitate. Și o realitate pe care Mântuitorul Hristos o predică în aceste cuvinte, înțelege? O predică, le-a spus-o și el oracul. Cu dinarul le-a spus-o și ăstora, cu învierea le-a spus-o și ăstora, permanent le atrage atenția. E o realitate dincolo, o realitate spirituală. Și după ce a făcut această învățătură, el s-a făcut pe sine pildă că acea realitate e consistentă. În ce sens? Că el a murit ca om și s-a întors din moarte înapoi cu puterea pe care i-o dădea acea realitate de dincolo. Și lucrul acesta este o icoană, este o experiență, mă rog, un desen pe care în fiecare an îl desenează slujba în sufletul nostru pentru ca să nu existe om care să uite acest lucru. Nici un om să nu uite acest lucru, să nu-și trăiască viața ca și când totul se termină la mormânt și cu asta e gata, ca și când dincolo nu e nimic și ca și când nu va fi înviere. Și să știți că un om, dacă an de an vine în săptămâna patimilor și trăiește aceste lucruri, slujba are putere să așeze în el această pecete, să pune la această pecete. Și el nu e ca ceilalți. Din când în când îi vine această, măcar ca o teamă, ce va fi dincolo? Ce va fi când Dumnezeu va face toată lumea aceasta să fie nepieritoare, dar o va chema la judecată? Ce va fi? Deci, deocamdată, în ziua de marți, Mântuitorul încă vorbește cu oamenii, încă le adresează cuvânt, încă încearcă să-i pescuiască pentru aceste realități, pentru că ei să fie conștienți că dincolo de ceea ce fac ei, e o realitate bogată pe care ei trebuie să țină, de care trebuie să țină seama. Ajunge deocamdată că mai avem după slujbă de Dumnezeu. Ei tâmpii trogloditii de-abia ieșiți din peșteri, ei tu se măgărească în cântec lin de strune, ei râme pe sub crânguri sălbatice uscate, copii de proști și nume al celor fără nume, a căror slavă strâmbă s-a stins de pe pământ. Acum le sunt chitară, acum sunt basmul lor. E foarte dur. Deci în cazul suferința lui, cuvintele trăgne. Și mă învăluie cu ură și mi se țin departe și asupra fețe mele nu s-au cruțat cu ipatul, căci El, Dumnezeu, golindu-și tolba, m-a înveninat cu chinuri, iar ei, slăbindu-și frâul, mi se hlizesc în față. În dreapta mea se scoală huiță și prăfilă, picioarele întinzându-și și cale peste mine, făcându-și de pierzanie. Și acum, încet, încet, mai zice mai departe, dar El zice, Doamne, dacă aș fi făcut cu tare lucru rău, atunci, da, să mi se întâmple cu tare și cu tare, sau de aș fi făcut cu tare și cu tare. Și le citesc ca să vedeți exemple de viață concretă pe care nu și-o poate reproșa Iov. El spune, plâng și zice, și acum păraie calde mi sufletul pe chip, adică plânge. Și în zile de durere mă ține înjilirea, mi somnul parcă noaptea, din prăvăliri de oase și nervii se desfac. Deci că fiind Iov, cine ajunge la necazuri grele, dacă citește cartea Iov, e viața omului cea mai, în condiție, cea mai turtită, cea mai zdrobită, descrisă. Nu există, nu cred că există undeva atât de cu forță descrisă, descris dezastru omului. Zice, cu strașnică tărie mă ține El, cu e mare, Dumnezeu, de haină și de gâtlej mă strânge cu gulerul cămăsii. Tu mă socoți pe mine nimic decât noroi, și parcă aș fi tot una cu praful sau cenușa. Strigat am către tine și iată, nu mă asculți, stătut am în picioare și nu mă bagi în seamă. Atâția fără milă s-au năpustit asupra-mi, căci tu cu mână tare mă bați necontenit și cu dureri mă împresuri, tăindu-mi orice cale spre mântuirea mea. Că știu prea bine, moartea mă surpă din ce sunt, pământul din casa oricărui pământean. O, dacă aș fi în stare să-mi curm odată viața, or să-mi rog pe altul să o facă în locul meu. Vedeți? Și totuși, pe acest om care așa vorbește cu Dumnezeu, Dumnezeu s-o vedește superior, în final, celor care erau avocații lui Dumnezeu din cauza acestei vorbiri a lui Iov. Zice că eu am plâns deasupra oricărui slăbănog și am suspinat văzându-l pe omul nevoiaș și așteptând să-mi vină bărșug de bunătăți, de zile rele, iată, din urmă am fost ajuns. Mă prind în măruntaie și fierb fără încetare și simt strânsoarea spaimei și a zilelor miloage. Și așa mai departe, zice, de n-aș fi luat în seamă dreptatea slugii mele și a slujnicei, când ele s-au socotit cu mine, ce o să mă fac când Domnul îmi va cere socoteală? Sau de va fi întrebare, ce oare voi răspunde? Ei, servii mei, în pântec, n-au fost la fel ca mine? La fel am fost în pântec. Pe nevoiași în lipsă, eu nu i-am înșelat, nici lacrima vădanei din ochi nu i-am sleit-o. Dacă am mâncat vreodată eu singur pâinea mea și nu i-am dat din trânsa și celui necăjit, eu, cel ce ca un tată de tânăr l-am hrănit și de la maica în pântec am prins a-i da povețe, sau de-am trecut pe lângă cel gol ce sta să piară și nu l-am îmbrăcat, de-a fost sărman pe lume și nu mi-a mulțumit că-i ține cald la umeri tunstoarea turmei mele, Domnule. Le mai pomeni de frumos. Când ține cald la umeri tunstoarea turmei mele, adică da, nu să-și facă haine pentru amărâți. De-am ridicat eu mâna să-l bat pe cel sărman, nădăjduind că astfel îmi sunt într-ajutor, atunci al meu umăr din zgârci să se dezghioace și brațul meu de asemenea din cot să se zdrobească. Căci frica mea de Domnul m-a luat în stăpânire și când mă ia El însuși, de-abia că pot să îndur. De-am socotit vreodată că n-aur stă puterea, sau de mi-am pus nădejdea în piatra nestemată, dacă am ignit prea vesel de multa mea avere și mâna mi-am întins-o spre bunul fără număr, dacă am văzut lumina din soare cum pălește sau luna în scădere, că ele n-au nimic, și inima din mine pe ascuns s-a înșelat și mâna mea mi-am dus-o la gură să o sărut. Descrie că ăsta era un fel de gest cultic prin care era divinizat soarele și luna, adică omul văzând soarele crește, scade, luna cu tare, făcea un gest ca și când am transmis-o în impulsiv. Asta însemna un gest de evlavie față de soare și lună, ori el spune că n-a făcut așa ceva, deci pentru el Dumnezeu a fost Dumnezeu, n-a divinizat soarele și luna. Și alte multe, zice. Fiind eu foarte bun, străinul niciodată nu-mi rămâne afară. Pe nou venit o ușă îl întâmpina deschisă. Dacă am greșit nevrându-L și mi-am ascuns păcatul, că în fața gloatei nu mi-am schimbat întâiul gând, de a nu le fi eu martor chiar împotriva mea, de a fost flământ să-mi iasă din prag cu mâna goală, o, cine-mi va da oare pe cel ce mă ascultă? Dacă întru Domnul nu m-am temut de mâna Lui, dacă am păstrat în scrisul datornicului meu ca să-L citesc, purtându-L la gât ca pe o cunună în loc de a-L rupe în două, sau de a-L da înapoi, așa încât nimica să iau de la datornic, de a sustina pământul asupra mea vreodată, sau de i-am plâns vreodată răzoarele împreună, de i-am mâncat eu singur puterea fără să-i dau, sau sufletul din Domnul pământului l-am scos afară întristându-L, atunci în loc de grâne urzica să-mi răsară și în loc de orz ciulii. Deci aici au încetat cuvintele lui Iov. Ăsta e finalul. Deci Iov este un om zdrobit în necazuri, el își face permanent, nu trebuie să vină prietenii să-i spună, mai păcătuit, nu se poate. Soția lui a venit și a zis, zi odată, blestemă pe Dumnezeu în față și gata, ai să mori și cu asta s-a terminat el. El nu vrea, el se socotește cumva pe Dumnezeu și nu înțelege care e vinovăție. Acum, destinul Iov îl putem urmări din două direcții. Pe de o parte, îl vedem exemplar pentru orice suferință pe care o trăiește omul pe pământ. Când vezi pe Iov cum evoluează și cum se comportă și cum formulează în timpul necazului, poate că ți-aduce aminte, trebuie neapărat să ți-aduce aminte, cum erai când erai foarte, foarte necăjit. Deci când a venit surprinzător asupra ta o suferință, un dezastru. Pentru că dacă nu gândești așa, atunci ești ca prietenii care stă în guloi și suferinți și mănâncă vierme din carnea lui. Chiar ăștia sunt curați, aranjați, stau departe și discută despre suferință. Și spun, domnule, nu se poate, ai păcătuit, Dumnezeu nu putea să te bată în halul ăsta dacă n-ai fost păcătos. Noi nu putem înțelege suferința decât suferind. Deci trebuie să ne aducem aminte de asemenea situații când am trăit și noi ceva asemănător și atunci ne dăm seama că am avea impulsuri în aceeași direcție de revoltă. De ce oare? Cum adică? Dar eu sunt mai rău, dar nu se poate, dar cu tare. Și îți face o judecată din asta, o analiză, o cercetare și din care tu socotești că nu se potrivește în cazul cu păcatul pe care eventual îl ai. Eu spune, n-am păcat. Eu așa spune, n-am păcat. Eu nu mă pot învinovăți. Și atunci de ce se întâmplă cu mine lucrurile astea, acestea, care în mod normal s-ar întâmpla cu oamenii necredincioși, cu ticăloși și cu rău păcătorii? Și pe de altă parte să ne gândim la Mântuitorul Hristos, care vine să sufere, venind Domnul spre patima sa de bună voie, spunem noi începând de astăzi seară până miercuri și în continuare, nuanțând. Suferința Mântuitorului Hristos, iubiți credincioși, care n-are explicații. Deci, ea nu este cauzată de un păcat. El nu este un păcătos ca noi pe fața Pământului ca să supere suferințe nesuferite de niciun om. Deci, cartea Iov este o carte despre suferință, despre suferința omului pe Pământ și despre suferința Mântuitorului Hristos care, ca om, suferă pe Pământ, onorându-și în felul acesta condiția lui de pământean. O să vedem, poate, dacă ajută Dumnezeu să le structurăm ușor, ușor, aducem materialele în seriile următoare ce elemente apar.